Puji Tuhan, selamat hari Pentakosta 2025. Seserku, ini satu kesempatan yang indah untuk belajar mengapa ada hari Pentakosta. Seserku, kita akan bangkit berdiri, kita akan membaca dari Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Ini tidak terjadi kebetulan, tapi ini satu permulaan yang luar biasa. Kalau kita tahu tanggal 17 Agustus itu hari besar untuk Indonesia, untuk negeri kita. Seserku, Pentakosta itu luar biasa. Dan kita memperingati Pentakosta 2025. Sampai kapan? Seserku, Tuhan sudah tahu lebih dulu, ya. Kalau kita dalam dunia tidak mengerti, semua negara kemerdekaan dirayakan sampai kapan? Ya mereka bilang ya sampai seterusnya, seserku. Tapi bagaimana setiap tahunnya? Tuhan tahu, luar biasa. Mari kita baca Kisah 2 ayat 1 sampai 4.
Demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta dengan sepenuh-penuhnya, mereka semua bersehati berhimpun pada satu tempat. Tiba-tiba datanglah dari langit suatu bunyi bagaikan tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk. Dan tampaklah kepada mereka itu lidah-lidah seperti api yang terbelah-belah dan hinggap di atas setiap mereka. Maka mereka semua penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam lidah-lidah yang lain, sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya.
Amin. Silakan duduk. Seserku, ini satu peristiwa yang luar biasa, ya. Memang dalam Perjanjian Lama sudah ada hari Pentakosta, ya. 50 hari sesudah panen, seserku, ada hari Pentakosta. Tapi di sini lain ceritanya. Wasiat lama itu kebenaran yang terselubung. Harus dibuka selubungnya baru kita mengerti artinya. 2 Korintus 3 ayat 14. Jadi wasiat lama itu seolah-olah beda, sebetulnya tidak. Kalau dibuka selubungnya baru ada isinya. Dalam wasiat lama enggak boleh makan babi, enggak boleh makan kerang, seserku, lurjuk dan sebagainya. Kalau itu singkapnya dibuka, boleh. Haleluya, ya. Dalam wasiat lama kadang-kadang kok ada poligami, seserku. Itu seserku kalau dibuka kelihatan monogami. Tuhan bilang pada mulanya Tuhan menciptakan satu Adam satu Hawa. Itu yang betul. Tapi sesudah manusia ditebus oleh darah Yesus kembali. Jadi selubungnya wasiat lama dibuka. Apa artinya Pentakosta buat kita? Mereka berkumpul. Tuhan bilang tunggulah di kamar loteng Yerusalem. Ada 120 orang. Mereka berdoa, seserku. Tiba-tiba ada bunyi angin yang besar, seserku. Tentu semua terkejut, seserku. Kalau ada bunyi angin besar, waduh, tifon, badai, macam-macam namanya di setiap negeri. Tapi pasti tidak enak. Tapi ini tidak apa-apa. Tidak ada rumah roboh. Mereka sembahyang memuji Tuhan. Dan mulai bicara dengan satu bahasa yang lain. Ayat 4 tayangkan. Seserku, saudara lihat di sini. Maka mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Belum pernah sebelumnya. Dan mulai bicara dalam lidah-lidah yang lain. Sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Ini pertama kali, susterku. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Sebab penuh Roh Kudus wasiat lama lain. Ya, susterku, kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang besar. Roh Kudus wasiat lama dan wasiat baru. Kenapa beda, susterku? Ya, saudara lihat. Simpson penuh Roh Kudus. Waktu dia lihat singa, waktu dia lihat musuh, Roh Kudus turun ke atas dia. Tiap kali ada persoalan, Roh Kudus turun ke atas dia. Seserku, jadi ini wasiat lama, Roh Kudus hinggap, turun, selesai kasusnya, pergi lagi. Ini wasiat lama. Tapi dalam wasiat baru tidak begitu. Roh Kudus turun tinggal di dalam kita selama-lamanya. Tergantung dari kita. Seserku, kalau diusir ya pergi. Memang keterlaluan. Kalau Bapak Presiden datang, siapa yang usir? Tidak ada. Oh, terima kasih. Wah, senang. Jarang seserku bisa didatangi. Tapi kalau satu orang berbuat tidak kudus, keras hati, itu mendukacitakannya. Seserku, itu memadamkan roh. Itu melawan roh. Seserku, dan itu mengusir Roh Kudus. Saudara lihat, karena itu dalam wasiat lama, modelnya begini, sebab dosa belum ditebus total, baru diberi uang muka dengan darah binatang. Karena itu kalau ke bait Allah, banyak orang bawa binatang, seserku, apalagi yang ada dosa, tangannya ditaruh di kepalanya binatang. Dosanya ditransfer, sekarang binatangnya yang salah. Binatangnya yang dihukum. Dibunuh, dikorbankan, dosanya diampuni. Kita tidak lagi. Sebab anak domba itu gambaran putra manusia Yesus. Yang dikorbankan di Golgota untuk menebus dosa kita. Kalau kita percaya Tuhan Yesus, dosa kita diampuni. Dan kita berubah, lahir kembali, lahir sekali lagi. Tidak jadi orang lama, turunannya Adam pertama, tapi kita berubah jadi turunan Adam terakhir. Yaitu contohnya seserku putra manusia Yesus. Saudara lihat, ini perubahan. Jadi dalam skema ini, ini Golgota, dulu Roh Kudus turun, tapi dia lihat dosa ditutup darah. Manusia bilang cukup, tapi Tuhan bilang ngeri, keji, najis, tak mau. Sesudah ditolong, pergi lagi, sebab yang nutup ini darah binatang. Tetapi sesudah dalam wasiat baru, Tuhan Yesus mati ganti kita, dosa ditutup darah Yesus, dosanya hilang. Senang, saudaraku. Di sorga tidak ada lagi kata-kata, oh ini dulu bekas masuk penjara. Ini dulu musuhnya ini, saudaraku. Tapi kalau orang itu bertobat, dibereskan semua dosa, hilang. Haleluya. Kita jadi orang benar, bahkan jadi orang suci, ya. Saudara lihat, itu perbedaannya kembali. Sebab itu, sesudah Tuhan Yesus mati, kita lihat kegerakan Roh Kudus, 120 murid itu, bukan main, itu pengalaman baru. dan indahnya kita juga bisa ngalami. Luar biasa. Sudah 2025 tahun lebih kurang. Itu pakai tanggalan Masehi, Susterku, dan kita masih bisa ngalami. Luar biasa, Susterku. Apa artinya ini, Saudaraku? Kita lihat yang pertama, Susterku, artinya kita baca Yahya 14 ayat 16, 18, 26. Coba dibaca ayat-ayat itu, silakan.
Ayat 16, maka aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan penolong yang lain kepadamu, supaya ia boleh tinggal dengan kamu selama-lamanya.
Ini, Saudaraku, Tuhan minta, ya. Terus ayat yang 18.
Aku tidak meninggalkan kamu, yatim piatu. Aku akan datang kepadamu.
Dalam King James tidak disebut yatim piatu, tetapi comfortless, tidak punya penolong. Tidak punya orang yang menjaga, menolong. Saudaraku, karena untuk mengganti, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid heran, tapi juga takut. Lalu kalau Tuhan Yesus pergi, siapa yang menolong? Dalam segala perkara itu, kalau ada putra manusia Yesus, beres. Saudaraku, beres kabeh, katanya. Sekarang hilang. Waduh, mereka susah. Dan ini, aku tidak meninggalkan kamu tanpa penolong. Ya, aku akan datang kepadamu. Ini memang dari King James itu kurang tepat. Sebab ini disebut tidak ada penolong. Ya, baca lagi ayat selanjutnya.
26. Tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, ia akan mengajar kamu segala sesuatu dan membawa ke dalam ingatanmu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu.
Ini dia, Saudaraku, penolong, yaitu Roh Kudus. Bapa memberikannya lewat Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus membaptis dengan Roh. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita sampai sekarang. Bukan main. Saudaraku, waktu ditinggal oleh putra manusia Yesus yang naik ke sorga, dia jadi orang sempurna. Sebab tidak berdosa sampai mati bangkit. Saudaraku, wah, murid-murid susah sekali. Saudaraku, ketakutan. Itu orang Yahudi, apalagi imam-imam ahli Taurat, pimpinannya semua. Semua setuju, bunuh dia. Mereka bilang, salibkan dia. Dan rakyat yang berkumpul, orang Yahudi, salibkan dia, Saudaraku. Mereka gemetar. Ini antek-anteknya murid-muridnya itu. Mereka tahu siapa. Kira-kira 3,5 tahun apal semua. Jadi muridnya ketakutan. Di rumah itu dalam pintu kamar terkunci. Saudaraku tidak berani keluar. Bisa-bisa jadi korban selanjutnya. Begitu benci mereka, Saudaraku. Padahal banyak yang tertolong. Dan putra manusia Yesus terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya senang memakai kata yang ditulis oleh Lukas ini. Son of God. Ya, putra Allah. Putra manusia Yesus. Dia hidup bukan sebagai Allah. Sebagai kita. Seperti kita. Saudaraku, murid-murid ketakutan, kehilangan penolong, pemimpin, ketua, kepalanya. Saudaraku, mereka takut, bahkan sebagian sudah mulai kembali hidup lama. Sudah, selesai, sudah. Kita kembali seperti dulu. Nah Petrusnya naik perahu, juga Yakya dan sebagainya dulu nelayan sebagian besar. Mereka mau kembali, sudah the end begitu. Cuma tinggal nostalgia saja. Saudaraku, tapi mereka ingat. Kamu tunggu aku. Terus berdoa di Yerusalem. Saudaraku, dan itu terjadi. Mereka kembali, tapi juga kembali berdoa. Dalam tempo, saudaraku, 50 hari sesudah pengangkat, 50 hari sesudah kebangkitan, saudara lihat 40 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan waktu mereka berdoa bersama-sama, terjadi perkara yang besar ini. Luar biasa, saudaraku, ya. Akibatnya sangat besar. Mereka yang mula-mula ketakutan berubah jadi penuh kesukaan. Sebab seserku Roh Kudus turun. Heran, berubah. Tidak dikasih apa-apa. Tidak dikasih narkoba atau perangsang. Sehingga bisa sukacita. Berubah. Seserku, dan sampai hari ini itu masih terjadi. Kita harus cek seserku hal ini, ya. Sebelumnya ketakutan, ini orang zaman sekarang, ini dulu juga begitu. Seserku, sesudah Roh Kudus turun, berubah dak karuan. Mereka begitu gembira, memuji-muji Tuhan. Dan Paulus dan Petrus berdiri, saudaraku. Ini orang yang ketakutan, yang pernah menyangkal Tuhan. Saudaraku, itu satu budak perempuan datang, kamu juga yang ikut itu Yesus itu. Itu antek-anteknya. Tidak, tidak, bukan. Menyangkal diri. Budak kecil, anak kecil sudah takut. Tapi sekarang bukan main. Lalu mereka pikir, kenapa ya? Logikanya jalan. Ini minum banyak anggur. Jadi mabuk. Wah, kalau orang mabuk itu beda sikapnya. Ini kena anggur manis ini. Petrus bilang, bukan. Ini baru pagi-pagi. Tidak ada orang biasanya di situ minum anggur pagi. Berubah total. Luar biasa. Mereka jadi berani. Saudaraku, Petrus mulai berkhotbah. Kumpul lebih dari 3.000 orang. Bayangkan saudaraku. Itu tidak ada tempat khusus. Tapi mereka kumpul semua. Mungkin ada 4.000 atau lebih. Dan si Petrus kemudian bicara, ya. Saya kira semua itu ditolong Tuhan. Tidak ada mikrofon zaman waktu itu. Dan Petrus mulai bicara. Saudaraku, dia ceritakan tentang Tuhan Yesus. Berani. Ini yang dibunuh. Saudaraku, kalau dulu zaman G30S. Saudaraku, beberapa mungkin masih ingat. Beberapa seserku tahun 65 itu cuma baca dari sejarah. Itu saat-saat yang cukup mengerikan. Seserku, misalnya di Madiun itu banyak. Seserku, di tempat-tempat lain banyak. Dan banyak yang ikut PKI, Gerwani, dan sebagainya. Seserku, dibantai, saudaraku, ya. Oh, mengerikan. Pasti mereka sembunyi. Kalau bisa, tidak sampai disebut ex-PKI. Ini ex-Jesus. Mereka tidak peduli namanya apa ya, Jesus itu. Saudaraku, murid-murid ketakutan. Tapi sesudah Pentakosta, berani. Bahkan dia bilang, bertobatlah kamu. Kamu yang sudah membunuh, menyalibkan Yesus yang dijadikan Tuhan dan Kristus. Bayangkan, orang kira-kira 4.000, lebih dari 3.000, dituding oleh nelayan yang tidak terpelajar ini. Tapi dia bisa bicara, dan saudaraku, dengan wibawa yang begitu besar. Saudara lihat, mereka lihat, siapa ini Petrus? Ini orang tidak terpelajar. Oh, ini antek-anteknya Yesus. Ini muridnya Yesus. Tapi berubah. Dituding, saudaraku. Bisa dikeroyok, mati dia. Stefanus saja, cuma berapa orang dilempar batu, mati. Itu sesudahnya, saudaraku. Tapi Petrus tidak takut. Berani. Murid-murid yang lain tidak lari. Berdiri di belakangnya, mendukung. Saudaraku, risiko. Tapi Roh Kudus bekerja. Sehingga orang-orang jadi takut dan berubah. Lalu mereka dibaptiskan. Hari itu. Sebelumnya ada baptisan Yahya kalau bertobat. Tapi waktu itu baptiskan kamu. Dalam nama Yesus yang kamu bunuh. Saudaraku, wah, mereka sampai ketakutan, berubah. Jadi yang datang itu juga berubah. Jadi takut, saudaraku. Di muka Pilatus dulu mereka bilang, jangan dilepaskan, jangan ganti dengan Barabas, salibkan dia, saudaraku. Dan Pilatus cuci tangan, disalibkan. Saudaraku, tapi sekarang mereka bilang, apa yang harus kami perbuat? Bertobatlah kamu dan dibaptiskan dengan air. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Saudaraku, bukan main. Waktu itu tidak bawa baju, saudaraku. Bayangkan, 3.000 orang dibaptis. Mereka tentu cari tempat. Biasanya itu dekat sungai Yarden atau di mana. Dibaptis 3.000 orang. Saudaraku, tidak bawa baju. Habis itu selesai. Pasti pulang, basah kuyup. Baptisan itu selalu dicelup. Kata baptiso, baptis itu dicelup. Luar biasa. Dan murid-murid berubah. Sampai hari ini, saudaraku. Kalau orang penuh Roh Kudus, berubah. Tapi lewat berapa lama, lalu kelihatan dingin kembali. Perlu follow up. Perlu penggembalaan. Karena itu, saudaraku, gereja itu penting penggembalaan. Jadi itu kandang, ada domba-domba, dan ada gembala yang bertanggung jawab menggembalakan domba-domba. Kalau tidak ada follow up, ya jadi padam apinya. Bayi itu baru, sesu baru lahir, tidak bisa ditinggal, bye-bye. Saudaraku, tidak bisa. Kalau bilang bye-bye, itu berarti jahat, kejam. Mati bayi itu. Semua ngerti. Tidak mungkin ibunya lalu, sudah ya nak. Tidak mungkin. Mati. Perlu penggembalaan. Tiap bayi lahir itu punya ibu bapak. Begitu secara rohani punya gembala, punya bapak rohani, istilahnya bapak rohani. Sebab itu bukan lahir dari perkawinan, tapi dilahirkan oleh air dan roh. Roh Kudus, air itu bayangannya satu orang dibaptis jadi benar. Ya. Air, darah, dan roh itu istilah untuk tiga pribadi Allah. Karena itu kalau sudah dibaptis, jangan dibiarkan. Perlu ada, saudaraku, yang membimbing. Tiap saudara di sini yang dibaptis punya pembimbing 6 bulan. Jadi satu orang ada pembimbing, dia terus mengikuti. Ada pembimbing yang menjalankan tugasnya dengan baik, ada yang kurang mungkin. Lewat berapa tahun, kadang-kadang reuni, kumpulkan lagi. Jadi pembimbingnya lihat, gimana sekarang? Sudah jadi indah? Kalau bayi, 3 tahun lagi, sudah bukan bayi. Sesuatu, sesudah dibimbing bersama dengan pemimpin sel. Ya. Karena itu kalau pemimpin selnya tidak mau korban, sedih. Ya. Dan pemimpin dari pemimpin PS, PWS, kadepnya itu tanggung jawab. Mati kalau tidak dibimbing rohaninya. Sebab bukan cuma bayi itu perlu pembimbing, ada iblis, setan yang tidak kelihatan. Tidak mau dia kehilangan orangnya, ditarik kembali jadi miliknya. Satu kali di rumah bapak setan, perlu pembimbing, perlu gembala kecil, baik di keluarga, terus mendidik, menggembalakan bapak ibu atau orang yang pertama di keluarga percaya Yesus, itu harus menolong, menggembalakan, menggarami isi rumahnya. Sesuatu, karena itu perlu tugas pembimbing, pemimpin PS, pemimpin seksi itu juga gembala. Pemimpin seksi musik bukan cuma main musik yang betul, tapi menggembalakan. Sesuatu, gembala itu bertanggung jawab. Ibrani 13 ayat 7 dan 17. Sesuatu, supaya sampai terakhir dia masuk sorga. Dan kalau itu terjadi, dia dapat mahkota dari Tuhan. Saudara lihat, senang. Mahkota kekal. Banyak pembimbing dan pemimpin PS, pemimpin seksi menggembalakan baik-baik. Tuhan senang. Tapi ada yang tidak peduli, tidak mau korban waktu, tenaga, sesuatu. Dan semua itu juga butuh biaya. Dibiarkan ya mati. Seringkali ada yang lain bisa menolong. Sesuatu perlu digembalakan. Dan mesti jadi contoh. Ibrani 13 ayat 7. Gembala-gembala itu kamu lihat hidupnya. Sesuatu itu harus jadi contoh. Kita semua ini harus menggembalakan 1, 2, 5, 10, 100 ribu sesuatu. Dan satu kali jiwa-jiwa yang kita gembalakan, kalau masuk surga, kita dapat mahkota. Jadi pemimpin itu mempertanggungjawabkan keselamatan jiwanya. Domba-domba, Ibrani 13 ayat 17. Sesuatu, jadi tujuannya bergereja. Orang masuk ke gereja sebab percaya Tuhan, ini kandang domba, supaya masuk surga. Jangan masuk gereja kecemplung di neraka. Percuma. Sebab itu gereja itu bukan buat tontonan. Bukan buat rame-rame, akrab, senang-senang. Tidak. Tentu juga senang, tentu juga ramai akrab, tapi itu bukan tujuannya. Sesuatu, pimpinan-pimpinan harus bertanggung jawab. Orang yang masuk gereja, sesuatu tanggung jawabnya untuk sampai masuk dalam sorga. Keselamatan jiwanya, mempertanggungjawabkan. Coba kita baca. Ibrani 13 ayat 17, ayatnya tidak ada di catatan khotbah, Tapi saudara semua sering dengar, silakan baca.
Taatilah para pemimpinmu dan tundukkanlah dirimu, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, seperti orang-orang yang harus mempertanggungjawabkannya, supaya mereka dapat melakukannya dengan sukacita, bukan dengan duka cita, sebab hal itu tidak akan berguna bagimu.
Saudara lihat, mereka harus berjaga-jaga atas jiwamu, seperti orang yang harus mempertanggungjawabkan. Seseriku, jadi tanggung jawab atas jiwanya. Jiwa itu biasanya juga berarti roh. Jiwa itu bisa berarti nyawa, bisa berarti roh di dalam Alkitab. Ya, kalau di dunia jiwa itu biasanya roh. Jadi ilmu jiwa, dokter jiwa, penyakit jiwa itu bukan nyawa tapi pribadi rohnya. Sesarku, harus bertanggung jawab. Sesarku, orang tua mempertanggungjawabkan anak-anaknya. Tiap-tiap kita mempertanggungjawabkan isi rumah kita. Kalau di rumah kita ada orang masuk neraka, kita yang salah isi rumah. Sesarku, itu artinya tidak menggarami rumahnya, pancinya. Itu yang unit paling kecil. Orang yang tidak menggarami jadi tidak asin, dibuang dan diinjak-injak musuh. Sesarku, celaka bahkan binasa. Harus menggarami paling tidak isi rumah kita. Jangan sampai lepas. Mungkin anaknya tidak mau lagi ke gereja. Jalan-jalan. Anak-anak itu senang cari perkara baru. Sebab dia baru lahir itu bingung. Lihat ini itu belum ngerti semua. Senang. Apalagi diajak teman-temannya. Orang tua bertanggung jawab. Penggembalaan itu teratur. Seperti domba dalam kandang, hilang harus dicari, dipelihara kembali. Meskipun tidak ada kurikulumnya, ada. Seserku, kurikulum kita, seserku, itu seperti kemah suci, supaya anaknya tumbuh. Ya, seserku, jadi ini kurikulumnya. Jadi tetap dijaga. Kadang-kadang tidak ke gereja, jalan-jalan, atau ikut temannya keliling di mana-mana. Seserku, harus tetap dicari. Ada tiga kesatuan ilahi. Beberapa kali saya sebutkan. Ini ajaib, tapi ini dikatakan firman Tuhan. Tiga itu sama dengan satu. Ini kesatuan ilahi. Tidak ada di dunia. Tiga sama dengan satu. Tidak naik. Tidak lulus. Tiga sama dengan tiga. Tapi ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5:7. Ada lagi. Kesatuan ilahi. Suami istri. Itu bukan dua. Tapi satu. Matius 19:5-6. Tidak boleh diceraikan. Harus setia, seserku. Harus setia. Dua sama dengan satu. Dunia bilang keliru. Tidak naik kelas. Ini kesatuan ilahi. Dua sama dengan satu. Harus setia. Lalu kesatuan ilahi yang lain. Gereja. Tubuh Kristus. Gereja itu gereja lokal. Biasanya kita ada sinode. Nanti gereja global. Tapi masing-masing itu ada lokal. Sendiri-sendiri, seserku. Tanggung jawabnya. Gereja itu banyak anggotanya. Tapi sekaliannya itu satu di hadapan Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 12. Ada lagi di Rum 12. Harus setia. Kalau tidak begitu tidak bisa tumbuh. Kalau domba itu tidak mau jalan-jalan sendiri. Mungkin bisa dapat gandum atau rumput, bukan gandum, rumput. Tapi serigala sudah siap diterkam. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum cari kesempatan. Dia lebih lihai dari intelijen sesuatu. Dia tahu, dia keliling orang gak lihat. Kadang-kadang ada yang masuk gereja bawa setan. Ya. Sebab itu kita sering berdoa dengan hadirat Tuhan supaya diusir. Ya. Tapi kalau diusir, nunggu dia keluar, digarap lagi. Yudas ikut perjamuan suci, bawa iblis kepalanya setan. Yudas, ada Yesus. Kenapa kau tidak takut? Iblis bilang, Yudas ini anakku. Dia hidup dalam dosa. Mencuri terus, tidak jujur. Betul dia pegang kolektor atau bendahara. Dia mencuri. Dosa itu pintu masuk setan. Kalau keras hati, orang itu tangsinya setan. Ini iblis kepalanya. Sesuatu. Kalau diusir, dia bilang, saya punya hak. Saya punya hak. Dia anak saya. Orang berdosa, dunia semua itu anak-anak iblis orang berdosa. Juga orang beriman yang keras hati dalam dosa. Ya. Siapa di sini simpen dosa? Kita tidak tahu. Saudaraku, kita tidak lihat. Tidak kelihatan dari luar. Tapi Tuhan tahu. Ya. Saudaraku, lepaskan. Dan itu harus dicari, dikembalikan. Supaya bisa dididik. Betul kelihatannya tidak ada kurikulum. Ada. Terus naik, tumbuh, tumbuh, tumbuh. Ya. Saudaraku, saudara lihat. Kadang-kadang ada orang tua, anaknya suruh berdiri di tembok, kasih garisan, dicret, kasih tanggal. Nanti sebulan lagi, diukur lagi. Belum, kalau sebulan naiknya kadang-kadang gak jelas. Setahun biasanya ada. Anak kecil cepat. Bayi lahir kira-kira 50 cm. Susurku. Sekitar itu. Kalau sudah tumbuh cepat sekali, susurku. Ya. Kalau sudah dewasa, tumbuhnya pelan. Susurku. Saudara mau diukur, boleh nanti sudah selesai kebaktian minta diukur. Ada tim mengukur tinggi badan, berat badan, susurku, kadang-kadang tekanan darah, dan sebagainya. Boleh. Tiap pagi habis kebaktian, ada dokter-dokter muda atau calon dokter ikut. Susurku, dihitung. Kalau tidak tumbuh, tanggung jawab. Biarpun tidak tertulis dengan akte notaris. Kalau anaknya sakit itu. Atau ini ibunya sedih. Nangis. Tanggung jawabnya dia. Kalau ibunya bilang anaknya sakit. Bapak no. Bahasa Surabaya aja. Mati ya sudah. Orang yang dengar itu. Sekejamnya. Di mana kasihnya. Kita ini punya kasih lebih dari kasih ibu, kasih Allah. Kalau dibiarkan tidak menurut ya sudah masuk neraka, rasakan sendiri. Kejam, jahat. Sebab kita bisa menolong. Tidak akan si anaknya dibiarkan. Mungkin mencret-mencret terus sudah bersihkan sendiri. Saya bukan babumu gitu. Itu ibu tidak punya kasih. Sesuatu sisa-sisa kemuliaan Allah itu salah satu itu. Kalau udah begitu mati, kita tapi besar gini, siapa yang merawat waktu kecil? Orang tua. Seserku, orang tua korban segala-galanya. Waktunya, tenaganya, hidupnya. Kadang-kadang ada orang tua itu bajunya tidak ganti-ganti. Anaknya mau selerat-selerot, hijau, merah, kuning. Roknya begitu. Ibunya uangnya diberikan. Karena itu kalau kurang ajar sama orang tua, hukumannya berat. Lebih dari biasa. Kalau orang tua salah sama anak, hukumannya setimpal. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau anak kurang ajar sama orang tua, ini Alkitab. Sesariku, dia mengata-ngatai, bisa dibunuh, mati. Lipat ganda. Ya. Semua kita ini dulu masih kecil, sampai ini dipelihara oleh orang tua. Bayar berapa indekosnya? Bayar berapa indekosnya? Dibayari sama ibu bapak, bukan bayar. Susurku, korban. Kadang-kadang gak ada uang, ya barangnya dijual. Asal anaknya sehat. Sebab itu, biarpun kita sudah jadi tua, kalau masih punya orang tua, hormatlah. Jangan dianggap barang cuma titipan loh. Tambahan dosa. Dan diberkati Tuhan. Ya. Siapa yang masih punya orang tua hidup? Tolong angkat tangan dalam hati. Saya tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Kadang-kadang lupa kalau masih punya orang tua di rumah. Kadang-kadang ke gereja yang jadi ajak, jalannya setengah mati. Boknya digendong. Tidak bisa gendong, dinaikkan. Apa saja. Kalau terpaksa tidak bisa, ya dibawa. Kita setia 2-3 biji kursi roda. Kalau terpaksa ya perlu. Ya, persis. Firman Tuhan itu persis. Saudara lihat yang masuk di belakang itu. Seserku. Jalannya pelan-pelan. Sudah tua. Tidak tahu anaknya di mana. Saya tidak tahu. Kadang-kadang ada orang tua masih semangat. Anaknya tidak peduli. Ada orang tua datang setengah mati. Kadang-kadang nunut. Anaknya tidak mau mengatakan, saya ke gereja lain, katanya. Kamu ya sudah punya gelar, tidak betul gitu. Sesarku, ya tidak peduli. Itu kurang ajar namanya. Masa pernah ada orang tua, ibunya di, anaknya diranjang, umur mungkin 5 bulan. Makan loh. Ya. Ayo turun, makan sendiri. Itu ibu gendeng. Maaf, betul gak kalau saya bilang ibu gendeng? 5 bulan, ayo makan sendiri sana. Kora-kora sendiri. Itu ibu gendeng, maaf. Saya kira kita gak ada gendeng seperti itu, gak ada. Kalau sewaktunya makan, kalau 5 bulan, belum. Masih mulai bubur susu. Bubur. Mulai bubur ya. 5 bulan giginya belum keluar. 6 bulan baru 1 gigi keluar. Itu rata-rata. Mungkin 1 tahun itu. Seseru, ayo makan. Si anaknya anda ini, ayo dipegang. Ayo makan dulu. Ya. Seseruku, saudara lihat. Tanggung jawab. Jadi biarpun sudah tua masih punya orang tua, tidak hormat itu jahat itu. Katanya firman Tuhan. Ajak ke gereja. Seserku repot memang. Apalagi punya mobil. Seserku. Kadang-kadang punya mobil, siapa yang memberikan mobil ini? Kadang-kadang orang tuanya. Sesarku kembali, orang tua menggembalakan sebab kasih. Tuhan tanya sama Petrus, Petrus, apa engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Biar kita belajar, ya. Ini tiga kesatuan. Kadang-kadang tidak mau ke gereja, mau jalan-jalan, mau keluyuran di gereja-gereja lain. Wah, di situ senang, semangat, gairah. Itu tidak setia. Ini tiga kesatuan. Jadi kamu tidak setia. Tidak boleh. Ada satu, ada. Saya kira banyak orang lihat. Dengan perempuan lain itu gairah. Wah, matanya bersih-sih, sedap, wah, ngomong-ngomong. Kadang-kadang makan bareng, wah, semangatnya bukan main. Tapi sama istrinya, petotok. Ngamuan terus. Betul, baik itu. Itu suami tidak setia. Tidak setia. Biarpun istrinya dikata sakit atau apa, ya dia tolong. Sesarku. Itu tidak setia. Tiga kesatuan. Bapak Putra Roh Kudus tidak pernah pisah. Suami istri banyak yang pisah. Tubuh Kristus banyak. Itu tidak setia. Kalau orang tua lihat anaknya dengan istrinya atau dengan suaminya ini. Ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Memang bojomu itu jahat. Bahasa Surabaya ya. Bapak no. Itu sama. Orang tua gendeng. Sesarku, belajar setia. Supaya bisa tumbuh. Saudara lihat. Ini sedikit. Supaya kita mengerti. Kalau Roh Kudus turun. Waduh. Berapi-api. Yang tidak tahu menggembalakan. Sekarang menggembalakan. Beberapa saya lihat. Kalau belum, Senin pertama ikut. Dulu tanggal 1, tanggal 2. Nanti pokoknya minggu tanggal berapa, bulan baru, Seninnya ada baptisan Roh Kudus. Sesarku, oh berubah, jadi indah. Sesarku, juga hidupnya jadi hidup yang kudus. Semangat, gembira. Itu gejala yang khas. Tapi sudah penuh Roh Kudus, loyo, ke gereja malas. Itu namanya ligabo, lima gadis bodoh. Sudah penuh Roh Kudus, punya minyak, punya pelita. Tapi tidak punya persediaan minyak, kadang-kadang habis semangatnya. Tapi orang yang termasuk yang baik, terus berapi-api. Roh Kudus itu luar biasa. Bukan cuma kita berapi-api, tapi kita juga dilindungi, dijaga. Orang penuh Roh Kudus itu bisa berkata-kata bahasa lidah. Teruskan. Itu salah satu tanda khas. Ada sebagian orang Kristen tidak mau mengakui. Pokoknya percaya Yesus sudah penuh Roh Kudus. Belum. Petrus dan murid-murid itu 3,5 tahun itu percaya kepada Yesus. Bahkan berani mati. Kalau engkau mati, kami juga mati bersama-sama. Belum penuh. Buktinya waktu Putra Manusia Yesus mati, ketakutan mereka. Apalagi waktu ditinggal. Sesarku, saudara lihat. Sudah percaya Yesus tapi belum. Saudara lihat di skema-skema suci ini, sesarku, orang lahir baru itu dari pintu gerbang sampai pintu kemah. Mengaku percaya, bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus, berkata-kata bahasa lidah. Waktu Petrus pergi ke rumahnya Cornelius, itu orang kafir, baru pertama. Mereka dibuatkan kebaktian di rumah. Tahu-tahu waktu itu berdoa bahasa lidah. Sampai orang Yahudi geleng-geleng. Lulu. Kok bisa begini? Ini orang kafir, bukan Yahudi. Seserku, itu pintu penginjilan ke orang kafir dibuka oleh Petrus. Jadi matanya celik. Loh, ini bukan orang Yahudi, kok bisa penuh Roh Kudus? Tandanya berkata-kata, bahasa lidah. Lalu Petrus bilang, sudah penuh, harus dibaptis. Lalu mereka dibaptis. Berkata-kata bahasa lidah itu indah. Senang. Itu tandanya ada hubungan baik dengan Tuhan. Ya. Kalau suami istri neng-nengan, tidak mau bicara, something wrong. Kalau sudah mungkin geger atau apa, terus tidak mau bicara, salah. Kalau ketemu orang tidak mau bicara, itu ada sesuatu. Ada orang lain yang saudara tidak mau bicara, coba angkat tangan yang punya kasus seperti ini dalam hati, ya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketemu dari jauh, dia kesini, minggir. Something wrong. Ada dosa. Tidak mau bicara. Seserku, itu dosa. Di rumah apa ada anak atau orang tua yang tidak mau bicara? Coba angkat tangan. Dalam hati, ya. Kalau suruh angkat tangan, kamu tadi. Dalam hati cukup. Itu dosa. Tidak mau bicara. Seserku. Sebab itu orang berdosa biarpun menurut Roh Kudus jarang bicara sama Tuhan. Kalau anak datang sepedanya taruh, ibunya bilang, berpulang nak. Ya. Terus pergi. Waktu makan, ayo makan. Atau diem saja pergi makan sebab lapar. Mau pergi ke warung bayar. Susariku. Itu tidak betul. Tapi kalau satu orang cinta, ibu, aduh lari dipeluk. Si anak itu peluk ibunya. Ibu. Terus ibunya kepalanya dibelai. Itu normal. Susariku. Ada yang gak normal di rumah tangga? Susariku. Ada yang tidak normal? Ya, angkat tangan. Meskipun dalam hati. Saudara tahu pasti ada tambahan dalam hati. Sesuatu, hati-hati. Tiap dosa, setan masuk. Roh Kudus tidak mau masuk. Kalau ada tidak senang, apalagi benci. Ya. Sesuatu, kalau toh dia berbahasa lidah, itu sindroma botol minyak wangi kosong. Bisa niru-niru, tapi Roh Kudus tidak ada. Bahasa lidah, kita bicara sama Tuhan. Oh, sikara balawa. Sesuatu indah spontan. Ada orang, dia bilang, saya ya mau. Tapi kalau mau bahasa lidah itu mesti ngotot tuh. Haleluya. Tuhan tolong, saya mau. Haleluya. Lama sampai bergumul, tetap keluar lagi. Aduh, senang dia bilang. Lu kenapa gitu? Sesarku, sebab hubungan putus. Jadi mau bicara, datang. Ayo bu. Pak, sesarku. Sebab ada sesuatu yang gak betul. Sejahtera hilang. Tapi kalau hubungan baik, seserku, sekalipun tidur itu kadang-kadang ada yang tidur, terus tidak ngobel-ngobel, sikala bala. Habis tidur, seserku, ya tidak salah, dia tidak sadar, tapi dia senang. Kalau orang hubungan baik, apalagi cintanya besar, ya sering bicara. Baru ketemu, dan ada yang dibicarakan, dia bilang, gimana, sesuatu. Tidak ada yang dibicarakan, masih bicara, senang, ayo, duduk sini bareng. Sesuatu, ada saja. Apalagi penuh Roh Kudus, itu bahasa lidah itu luar biasa. Kita terima kasih Tuhan, kiralabala. Terus sembahya. Berdoalah di dalam roh tanpa stop. Without ceasing. Tanpa berhenti. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yehuda 20, Efesus 6 ayat 18. Itu di Tuhan senang. Seperti dupa di mezbah itu. Tidak pernah tidak keluar dupanya. Seringkali diumpamakan berdoa itu seperti nafas. Kapan kita berhenti bernapas? Mati. Jadi kalau sudah tidak bisa sembahyang itu mati. Karena itu juga tidak ada tanda-tanda Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, semangat susurku. Lapar haus akan firman. Oh, membaca itu senang sekali. Susurku, kalau orang lapar haus itu enak. Makanan di meja disikat semua. Senang susurku. Lapar haus akan firman. Susurku, yang belum ikut-ikut rebu itu Bible Study mencintai Alkitab. Diberi jatah setiap minggu 1 buku selesai. Kira-kira 1/3 tahun baru selesai. Senang. Meskipun repot. Kadang-kadang repot. Tapi ambil waktu dia baca. Dan Roh Kudus celikkan matanya. Roh Kudus memberi pengertian. Roh Kudus membawa kepada segala kebenaran. Huruf-huruf itu bisa hidup. Bisa bicara. Waktu dia baca, iya ya. Loh, iya ya. Seperti hidup. 2 Korintus 3 ayat 6. Indah. Itu penuh Roh Kudus. Kalau sudah penuh Roh Kudus, kebaktian saja onsite. Kalau saudara sakit keras, ya onsite, online. Ya sudah. Tapi sakit itu juga ada sebabnya, tidak kebetulan. Kalau bisa, apalagi punya uang, punya kendaraan. Kalau tidak, itu something wrong. Ada dosa, tidak setia, ada percintaan lain. Hati-hati kalau tiba-tiba mati, kemana jiwanya? Saat terakhir itu penting, ya. Susurku, itu indah kalau kita bertemu, kita saling menguatkan. Hadirat Tuhan menguatkan semuanya. Susurku, perlu. Itu tandanya kalau penuh Roh Kudus, benci dosa. Mungkin ada orang melerok sama dia. Dia lihat, ya puji Tuhan, ampuni dia Tuhan. Ini dia. Lalu dagingnya bilang, mokong orang itu. Istilahnya banyak. Ada bilang mokong, dokong, macam-macam dah. Ngata-ngatanya. Tidak, tidak. Ya. Jangan-jangan saya yang salah. Coba cek. Kalau kita cek hati kita tidak menyalahkan kita, ya sudah. Ampuni. Berkati musuhmu. Kalau ada kue, kasih dia makan. Ajak dia minum. Beri makan musuhmu. Beri minum. Rum 12. Susurku. Itu penuh dan dipimpin roh. Tapi ada orang dipimpin daging. Coba baca Galati 5 ayat 16 dan 17. Kalau seorang penuh Roh Kudus, waduh, berubah. Berani, bukan berani berkelahi, tapi tidak takut untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti Petrus, dia berani di muka Sanhedrin yang menjatuhkan hukuman buat putra manusia Yesus, gurunya. Dia tidak takut. Coba Tuhan-Tuhan pikirkan, mana lebih betul, menurut Tuhan-Tuhan atau menurut Tuhan? Mana lebih betul? Kisah 4:19. Berani mati nih. Betul, mereka jengkel, dendam. Ada kesempatan ditangkap Petrus, Yahya. Dipukuli, diancam. Kamu jangan lagi memberitakan tentang Yesus. Tahu Golgota, tahu disalib, tahu dipaku kaki tangannya, tahu? Tahu. Masuk kubur tahu? Tahu. Awas kalau berani memberitakan tentang Yesus. Tapi tidak takut mereka. Keluar beritakan lagi. Itu orang penuh Roh Kudus. Tidak sedikit-sedikit takut. Apalagi sama orang isi rumahnya sendiri. Memang beberapa kali saya bilang, bapakmu belum percaya toh ya. Nasihat dia, kamu ajak percaya Yesus. Tapi ngajaknya yang sopan. Jangan di, bapak percaya Yesus gak? Mau percaya masuk neraka? Jangan. Ayo pak, saya senang punya Yesus. Ayo pak, ikut saya. Percaya Yesus. Yang manis dengan cinta. Seserku, itu orang yang penuh Roh Kudus itu mau bicara. Bahkan mungkin saudaranya gak mau, ya sudah. Diajak lagi setiap kali. Ada gairah. Orang yang penuh Roh Kudus itu matanya celik. Jadi kalau anggota rumah gak penuh Roh Kudus, aduh kasihan. Dia sudah bisa lihat menggelepar di neraka. Aduh, tolong, tolong. Sudah bisa dengar. Biarpun belum terjadi. Kalau tidak percaya, aduh, kasihan. Kasihan, saudaraku. Itu, kalau kita tidak bicara, itu tidak penuh Roh Kudus. Sudah penuh, tapi Roh Kudusnya sudah inaktif. Saudaraku, dia dilawan, menuruti daging. Saudara, ya. Kita mesti belajar menurut Roh, saudaraku. Jadi kalau begitu itu orang Roh Kudusnya itu suam. Suam diludahkan Tuhan. Coba saudara lihat, saya tanya siapa di rumahnya ada orang yang bakal masuk neraka? Berapa? Satu atau dua? Yang ada, tolong angkat tangan. Dalam hati. Saudara, garam yang tidak asin. Sudah penuh Roh Kudus. Ya, ligabu. Seserku, Tuhan bilang, aku tidak kenal kepadamu. Loh Tuhan, saya sudah mengusir setan. Saya sudah ke gereja. Saya sudah berbuat ini. Aku tidak kenal kepadamu. Undurlah daripadaku. Hai kamu yang berbuat jahat. Loh, saya ke gereja loh. Juga jadi panitia, juga jadi pimpinan seksi. Aku tidak kenal kepadamu. Pergilah ke bapakmu. Iblis, ke rumahnya sana. Itu jawaban Tuhan. Matius 7, 21-23. Juga dalam gabu. Matius 25, ayat 12-13. Aku tidak kenal kepadamu. Hati-hati. Kalau orang penuh Roh Kudus semangat. Juga teman-temannya yang belum kenal Tuhan. Jangan sudah jadi anggota gereja lain diajak-ajak. Jangan. Itu namanya mencuri domba. Ya. Beberapa itu kelihatan. Seserku akhir-akhir ini ada wabah begitu. Jangan. Nasib pencuri tidak mungkin bahagia. Waktu belum ketahuan, makan-makan di restoran, belanja di supermarket. Waktu ketahuan, meringis, diborgol, masuk bui. Seserku. Tapi yang belum kenal Tuhan, nasihati. Kalau sudah kenal Tuhan, kita bisa sharing. Seserku. Itu satu kali nanti duduk bersama di sorga. Itu saudara kita. Tapi kandangnya beda. Kita sharing. Kamu ngerti tentang misalnya tiga kesatuan ilahi. Oh, apa itu? Cerita. Mungkin dia ngerti sesuatu cerita pada kita. Seseriku. Sharing. Boleh. Satu anak diajak. Seseriku. Ayo ajak di kebaktian saya. Lalu dia datang. Loh. Kok kebaktian, kok cell group dan sebagainya. ibu bapaknya bilang, jangan. Ya. Loh, kalau saya di universitas bikin kelompok antar orang beriman boleh? Boleh. Saling nasihat. Tapi pulang kembali ke gerejanya masing-masing. Seserku, saya lihat kita perlu untuk mengerti hal-hal ini. Tetap setia dan orang tua. Dan kita mesti tahu siapa di rumah kita yang nasibnya tidak baik, yang bakal masuk neraka. Tolong, kalau kita diam saja, orang tua yang diam saja, itu berdosa. Tahu berbuat baik, tidak berbuat, itu dosa. Yakobus 4 ayat 17. Saudaraku, orang penuh Roh Kudus luar biasa, saudaraku. Bergembira dan hidup dalam kesucian di jalan Tuhan. Tidak membetulkan yang salah. Saudaraku, orang yang sudah penuh Roh Kudus itu harus di follow up jalan dalam Roh. Saudaraku, kita baca ayat yang lain aja, Rom 8 ayat 14. Kalau sudah penuh dengan Roh Kudus itu untuk apa? Untuk penggantinya Putra Manusia Yesus, jalan dalam Roh, ya. Itu disebut dalam Rom 8 ayat 13. Rom 8 ayat 14 itu berjalan dalam Roh. Itu artinya jalan dengan Tuhan. Jadi jangan cuma penuh Roh Kudus lalu kemudian jalan sendiri. Terus jalan dengan Tuhan. Haleluya, ya. Coba baca dulu Rom 8 ayat 14. Silakan.
Karena seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah putra-putra Allah.
Ya, orang yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka itu adalah putra-putra Allah. Ya, seserku, kita perlu terus berjalan dengan Tuhan. Ini kira-kira gambar skematis. Saudaraku, jadi kalau sudah penuh Roh Kudus, jangan jalan sendiri, dipimpin Roh. Indah, kalau kita penuh Roh Kudus, kita jadi anak Allah. Galati 4 ayat 3 berkata, kita bicara sikala bala. Itu salah satu isinya Abba ya Bapa. Allah Bapa itu jadi Bapa kita, kita jadi anak. Yahya 1 ayat 12 itu surat notarisnya kalau bahasa dunia. Kadang-kadang mungkin angkat anak atau apa. Mana surat notarisnya? Surat resminya waktu kita berkata-kata. Abah ya Bapak. Berkata-kata bahasa lidah kita jadi anak Allah. Ya, coba dibaca. Galati 4 ayat 3. Silakan baca.
Demikian pula kita.
Ayat 4.
Tetapi ketika genap waktunya, Allah mengutus putranya yang dilahirkan dari seorang perempuan dan lahir di bawah hukum Taurat.
Ayat 5.
Supaya ia boleh menebus mereka yang di bawah hukum Taurat dan agar kita dapat menerima adopsi menjadi putra-putra Allah.
Maaf saudara ya, kadang-kadang saya, ayat saya keliru kadang-kadang. Jadi kalau satu orang berkata-kata dalam bahasa lidah, itu dia bicara, saudaraku, Abba ya Bapak, dia adalah anak-anak Allah. Ya, saudaraku, ayat 6, pasal 4 ayat 6. Keliru ayatnya.
Adapun hal kamu menjadi putra, Allah telah mengutus Roh Putranya masuk ke dalam hatimu yang berseru, Abba, Bapa.
Roh Kudus itu berkata bahasa lidah kita tidak ngerti. Salah satu, Bapak terima kasih, atau Bapak tolong saya. Bapak, seserku, Roh Kudus membuat satu doa syafaat kepada Bapak untuk kepentingan kita. Kita jadi anak Allah. Haleluya. Seserku, dan belajar jalan dalam roh. Tadi kita sudah baca Rum pasal 8 ayat 14. Kalau satu orang jalan dengan Tuhan, itulah anak-anak Allah. Definisinya anak Allah. Kalau satu orang berjalan dalam dosa, itulah anak-anak setan, anak-anak iblis. Mungkin satu dua kali masih belum, iblis baru hinggap. Tapi kalau terus mau berbuat dosa, terus benci, terus iri, terus melawan firman Tuhan, itu setan masuk. Biarpun orang beriman. Waktu orang Samaria tidak mau menerima Tuhan Yesus, Yahya Yakob marah. Kamu mau dibakar. Lalu dibilang sama Tuhan, Tuhan, apa boleh saya minta api seperti Elia, biar orang Samaria ini dibakar. Saudaraku, Tuhan marah, ditangking. Lalu ada satu kalimat dalam bahasa Inggris, saudaraku, you know not what manner of spirit you are of. Kamu tidak tahu roh apa kamu ini. Roh setan. Itu dalam Lukas. Saya lupa ayatnya. Lukas sekian ayat sekian. Marah. Setan bekerja. Orang yang dipimpin roh, itu jalan dalam roh. Orang yang penuh Roh Kudus, di follow up, diteruskan, berjalan dalam roh, itu anak-anak Allah. Saudaraku, tapi kalau jalan di dalam daging, itu anak-anak iblis. Bisa lihat, 1 Yahya 3 ayat 10, kalau ini betul, ada anak Allah, ada anak iblis. Bedanya apa? Tidak kelihatan dari luar. Kalau nurut daging, itu anak iblis. Kalau nurut roh, itu anak Allah. Saudara lihat, kita nuruti iblis atau roh, Roh Kudus. Kalau tetap mangkel, jengkel, apalagi sudah seminggu, apalagi sudah 3 bulan, apalagi sudah 3 tahun, masih tidak senang, benci, hati-hati. Meskipun ke gereja, anak iblis itu. Saudaraku, karena itu Tuhan bilang, jangan jalan dalam daging, tapi jalan dalam roh. Coba baca Galati pasal 5 ayat 16 dan 17. Silakan.
Jadi, inilah yang saya katakan. Berjalanlah di dalam roh, maka kamu tidak akan menggenapkan nafsu daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan roh, dan roh berlawanan dengan daging. Dan keduanya bertentangan satu sama lain, sehingga kamu tidak melakukan hal-hal yang kamu kehendaki.
Saudara lihat, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya itu bertentangan satu sama lain. Seserku, lain kalau menurut roh, menurut daging. Kalau menurut daging itu cinta dunia, senang dunia, beda, seserku. Sesudah lahir baru, seserku, kita itu punya tabiat baru, seserku. Ingin jalan dengan Tuhan, itu yang betul, ya. Ada 2 keinginan ini. Keinginan daging dan keinginan roh. Biarpun sudah percaya, kita ini masih hidup orang dalam, orang luar. Yang ditebus orang dalam, roh kita, orang luar belum. Tetap di bawah hukum dosa dan hukum maut. Saudaraku, dan setan mudah mendorong. Saudaraku, ada dorongan. nafsu-nafsu yang salah. Ini daging. Ada nafsu yang betul. Kalau lapar, ingin makan, itu masih normal. Kalau sudah kenyang, makan terus. Waduh, itu enak. Biarpun kenyang, mesti makan. Itu namanya bertuhankan perut. Jadi keinginan daging ini ditahan. Dikuasai. Kalau mau tidur, lah kalau tidurnya kurang, silakan, tidak apa-apa. Itu hidup sehat, 6-7 jam. Ya. Tapi kalau sudah 8 jam, jangan tidur lagi. Disiram mukanya dengan air. Ya. Susurku, kalau perlu kepalanya, supaya bangun, jangan malas. Susurku, jadi daging itu mesti dikuasai. Jangan dikuasai oleh hukum dosa dan maut. Itu ceritanya panjang. Kalau saudara ngerti, senang, saudaraku. Kita bisa hidup dalam kesucian. Saudara bisa cari bukunya di perpustakaan atau di kolportasi. Saudaraku, ada dua kehendak. Dan ini bertentangan satu sama lain. Saudaraku, seperti timbangan. Dalam hati, dalam pikiran, dalam pribadi kita ini ada dua, seserku, bertentangan. Jadi yang mana yang mau kita turuti? Saudara lihat, ini bukan dua orang. Kita itu satu pribadi, tapi ada dua dorongan. Misalnya, naluri seks, seserku. Ini waduh. Apalagi lihat pornografi. Matikan. Itu dosa. Ingin dengan misalnya satu pria lihat perempuan lain. Apalagi telanjang. Lalu ingin. Itu dia mengulangi dosanya Daud. Celakanya banyak. Serta dilihatnya yang jahat sembunyi dan tidak diteruskan. Jangan bodoh. Sesarku, tapi naluri seks di antara suami istri bukan dosa. Yang bikin naluri seks itu Tuhan. Sampai mereka deret-deret. Adam itu kok gandengan sama istrinya. Istrinya kok dicium ya. Mesranya. Mereka tidak ada laki, tidak ada perempuan. Sesarku, di surga tidak ada jenis kelamin, tidak ada perkawinan. Kenapa Tuhan bikin? Itu yang bikin naluri seks Tuhan. Kalau belum kawin, menyangkal diri. Sesarku, itu hanya betul dalam pernikahan. Tidur hanya betul. Kalau tidak cukup tidur, ya tidur lagi. Kalau belum, ya nanti segera ada kesempatan. Tidak apa-apa. Tapi kalau tidur terus, Tuhan bilang, kamu daftar sekolah semut. Biar semut jadi gurumu gitu ya. Itu pemalas. Jadi kita lihat di dalam diri kita ini ada dua. Nah, saudara lihat itu. Saudaraku, macam-macam yang mendorong dosa dan roh. Keinginan daging dan roh. Melasatkan daging, bodoh, keras kepala, tunda bertobat, simpan dosa. Pergaulan, seserku termasuk dalam pergaulan online, seserku kita harus menentukan berjalan dalam roh itu hidup menurut roh, jangan hidup menurut daging. Roh Kudus itu datang, kita bisa jalan dengan roh, luar biasa. Kalau orang berjalan dengan roh, dia akan hidup berkemenangan. Jikalau Tuhan beserta kita, kita akan menang. Bahkan lebih dari pemenang. Mazmur 60 ayat 14. Bahwa serta dengan Allah, kita akan melakukan perkara yang besar. Sebentar kita lihat. Sekarang kalau nurut daging gimana? Timbul dosa. Macam-macam nurut daging. Contoh, Yakob. Anaknya mati. Aduh, susahnya setengah mati. Yusuf mati, itu yang paling dicintai, susah setengah mati. Dia bilang, sampai ubanku kamu kuburkan, aku tetap susah. Tidak mau dihibur. Sesuatu, nuruti perasaan hati, hati-hati. Nurut daging itu juga nuruti perasaan hati. Kelihatannya tidak berdosa, tapi nuruti. 22 tahun Yakob hidup sia-sia. Sia-sia. Waktu itu Yusuf diolah sebagai budak, sebagai orang penjara. 22 tahun dia naik sampai di top. Dan dia dipakai Tuhan untuk membuat Ibrahim mempunyai turunan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Yakob tidak jadi apa-apa. Untung Yakob bertobat. Betul itu salah, buang waktu. Orang kalau dipimpin roh itu salah satu tandanya tebus waktu. Tek-tek-tek, ini gini, ah tidak, dipotong. Enak ini, enggak. Jalan-jalan, macam-macam, senang-senang, enggak, potong, das. Salah satu tanda jalan dengan Tuhan itu tebus waktu. Kalau kita gandeng Tuhan, pergi ke tempat yang tidak perlu atau dosa, tidak mau Tuhan digandeng. Keras kepala jalan terus, Tuhan lepaskan kita. Itu tidak jalan dengan Tuhan. Itu contohnya Yakob. Kalau jangan nuruti perasaan hati yang salah. Kecewa, susah, pegel, seserku menyesal, sungut-sungut. Jangan dituruti. Tanya Tuhan, apa betul kalau saya nuruti ini? Tidak. Menurut roh itu, menurut firman Allah. Harus mengampuni, harus menyangkal keinginan daging. Itu yang pertama. Yang lebih berat lagi, seserku, menurut daging itu, menuruti akal. Seserku, akal ini boleh dipakai. Kita diberi otak itu besar sekali. Jarang lihat otaknya manusia, lihat aja otaknya sapi, lebih kurang sama lah gitu. Itu otaknya sapi besar. Kalau mau lebih lihat lagi, lihat otaknya semut budak. Loh gimana? Oh sangat kecil. Lebih kecil dari kepala jarum bundel. Semut budak itu sangat kecil. Tapi otaknya itu hebat itu. Ya. Susurku, kalau kita tek gitu udah, wah langsung lari. Cari tempat untuk selamat. Semua saya tahu ceritanya. Itu padahal seserku, otaknya kecil. Tapi kalau dia jalan, dia mengembus, baunya kok enak. Oh itu gula. Langsung dia datang. Dicipi manis, langsung pulang. Kasih tahu teman-temannya, gula, gula. Datang semua. Itu otaknya cuma kecil. Seserku, kita punya otak besar, dipakai. Asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan itu mencobai Tuhan. Oh punya iman dan sebagainya. Lalu seenaknya sendiri. Logika tidak salah. Pokoknya tidak melawan firman Tuhan, tidak berdosa. Tetap dipimpin oleh roh. Ini Saul, mula-mula indah, penuh roh kudus. Itu wasiat lama kalau penuh roh kudus itu hebat. Dia di antara nabi bernubuat. Tapi habis itu pakai pikirannya. Tidak boleh menjarah si Agak dan ininya. Dia bilang, ya tidak apa-apa. Kamu boleh jarah tapi itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kan baik. Didukung rakyatnya setuju. Jadi mereka tetap menjara, Tuhan bilang tidak boleh. Pokoknya dipersembahkan kepada Tuhan. Sisanya sedikit-sedikit dibawa pulang. Ya. Agak tidak boleh. Nah, cuma satu diikat, tidak apa-apa, tidak berbahaya. Kadang-kadang ada peristiwa, tidak apa-apa, tidak berbahaya. Tapi kalau Tuhan bilang tidak boleh, jangan diteruskan. Saudaraku, Roh Kudus bisa bicara. Orang kalau dipimpin Roh itu nurut, tidak cuma pakai akal. Saudaraku, satu orang waktu dia jalan, saudaraku sebetulnya tidak boleh. Dia naik mobil pergi ke satu tempat yang sebetulnya tidak benar. Keserempet. Wah, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Langsung dia bilang ampun Tuhan. Lalu balik pulang. Sudah keserempet baru bilang ngerti. Ampun Tuhan, saya salah. Tuh. Jadi kadang-kadang Tuhan kasih sesuatu itu tidak kebetulan. Kemarin Jumat waktu doa puasa ada kesaksian. Satu ibu jalan tuh. Jalannya besar, cepat, dia berdoa dalam roh. Terus bagus itu. Kalau ada kesempatan di mana-mana, ngobrol sama Tuhan. Senang. Hati kita sukacita sejahtera. Sikara bala 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 basaka. Saudaraku, kadang-kadang cuma kumat kamit. Tapi kita senang jalan dengan Tuhan. Kalau orang ada dosa, benci, atau ingin miliknya orang atau ingin berdusta, berkelahi, tidak akan bisa berdoa. Kecuali dipaksa, bisa. Sindroma botol minyak wangi kosong. Tapi dia berdoa, berdoa. Toto Tuhan yang rem. Langsung dia ngerti, lalu direm. Waktu direm, tiba-tiba ada truk dari rumah itu, rumahnya tinggi, merosot turun, nabrak pembatas jalan. Dia rem. Oh, terima kasih Tuhan. Coba dah direm. Kena ketubruk dia. Oh, Tuhan lindungi. Indah, saudaraku. Ya, tadi juga ada kesaksian. Pokok kita dah apa-apa sembahyang, bahasa lidah, all in. Baik perkara jasmani, perkara rohani, Tuhan bisa tolong. Juga kita bisa tiba-tiba punya buah roh, tiba-tiba ada karunia roh. Ada orang, tetap kita setelah ini orang tidak tulus. Kita jangan prasangka, tapi kalau ada ya Tuhan tunjukkan. Lewat berapa lama baru dia ngerti itu dari Roh Kudus. Saudaraku, kadang-kadang kita tidak tahu. Minta hikmat Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa tolong segala macam. Toto timbul rasa sakit. Mungkin di kaki atau di perut. Apa ini? Orang itu kalau tambah ngerti, tambah panik. Susah. Wah, ini mungkin livernya. Mungkin ini kalau di dada ini, apa barangkali ini jantungnya. Dia bisa bedakan jantung atau paru-paru. Ya. Tambah ngerti, tambah banyak. Gitu. Tapi kalau ada sesuatu sembahyang, periksa diri. Apa Tuhan mau bicara? Apa ada salah? Kalau hati kita tidak menyalahkan kita, berdosa saja dalam bahasa lidah. Tuhan akan sembuhkan. Ada persoalan, saudaraku. Waduh, itu orang kok menjengkelkan. Tanya Tuhan. Pakai kemampuan ilahi. Orang lahir baru itu punya kemampuan ilahi, saudara. Itu singa lahir baru jadi domba. Tapi atau saudaraku itu mesti tumbuh, ya. Saudaraku jangan lupa tumbuh. Penting itu tumbuh. Saudaraku lahir baru itu luar biasa. Saudaraku singa itu biasanya makan daging. Tapi kalau berubah jadi domba, domba tidak mau. Kasih coba empal atau sate. Tidak mau domba. Dia lihat itu. Makan apa itu? Kayak makan batu. Tapi coba domba dikasih makan rumput, matanya waduh enak. Dikasih rumput, buka mulutnya hap hap. Sebab jadi domba. Kalau singa dikasih makan rumput, ngamuk dia. Nggak mau. Kalau singa lihat domba makan rumput, nggak ketularan. Sesuatu. Itu lahir baru, berubah sikap, berubah sifat. Tapi jangan lupa, tetap masih ada daging yang condong kepada dosa. Tapi ada kerinduan dalam hati yang indah. Ya. Sesuatu. Jadi kita harus bisa membedakan. Lebih banyak ngerti firman Tuhan, dipimpin roh bisa membedakan. Si Saul ini tidak turut roh, turut daging. Dia lihat apa? Oh, lalu dia pikir, kumpulkan lebih banyak orang yang kuat-kuat. Saya akan menang. Tapi Tuhan ditinggal. Dia berbuat banyak kesalahan. Sebab dia pikir pakai akal. Kalau sudah banyak tentaranya, dia akan menang. Daud juga niru. Suruh ngitung tentaranya. Yoab bilang, jangan Tuhan. Kita menang karena Tuhan. Dia tidak ngomong gitu, tapi dia bilang, jangan. Si Daud bangga. Dia menang bolak-balik luar biasa. Dan dia mau tahu berapa jumlah yang hebat itu. Dihukum Tuhan. Sebab begitu. Jangan bangga. Kita pakai pikiran kita baik. Tapi tidak ada yang terjadi kalau Tuhan tidak tolong. Itu dari Tuhan. Betul kita sukses. Betul kita berhasil. Tapi jangan lupa dari Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 7. Apa yang ada padamu itu dari Tuhan. Kalau kamu menang, dipakai Tuhan dengan indah, bukan oleh kuat gagah, oleh rohku. Kamu dipuji, kembalikan kepada Tuhan. Sesuatu. Kita ini cuma bejana tanah liat. Tidak beda satu sama lain. Tapi yang mulia itu ada di dalamku. Sebab itu beda. Tapi beda bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Jangan nuruti daging. Baik Yakob nuruti perasaannya. Baik Saul nuruti akalnya. Pokok dia punya tentara kuat, menang. Tidak. Akhirnya dia kalah begitu parah. Sampai akhirnya bunuh diri. Sesuatu begitu ngeri. Jangan nuruti daging. Kalau nuruti daging, setan bekerja. Turut roh. Apalagi seperti Esaf. Sesuatu. Esaf itu menuruti daging. Yakob di rumah. Yakob tadi ada kelirunya, tapi segera selesai dia bertobat. Dia kembali sungguh-sungguh. Masih ada yang indah. Dia bernubuat tentang 12 anaknya. Tapi sayang, 22 tahun dibuang sia-sia. Kalau dia sungguh-sungguh cari Tuhan, sekalipun tidak enak, sekalipun mati anaknya, dia akan tumbuh makin tinggi seperti Ayub. Ayub itu kelihatannya, sesuatu, ikut kebangkitan sulung orang sempurna wasiat lama. Dalam susah yang berat pun, dia tetap setia. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Si Esaf ini, sesuatu, nuruti daging. Perkara rohani tidak ada artinya. Yakob minta, kamu tukar kacang merah dengan hak sulung. Ambil-ambil aja. Aku mati ya tidak dipakai. Oh, justru sesudah mati, perkara kekal itu penting. Jangan dijual. Jangan tukar perkara-perkara rohani dengan kesukaan dosa sesaat. Itu sebabnya Esaf itu dibenci, Yakob dikasihi. Coba kita lihat Maleakhi 1 ayat 3. coba dibacakan. Seserku, kenapa si Esaf dibenci? Dia tidak peduli. Yang penting yang fana, pokoknya yang kelihatan. Yang kekal apa katanya? Hak sulung, Tuhan memberi macam-macam. Tidak perlu. Hak sulung itu sangat penting. Ditukar dengan satu piring kacang merah. Kalau sekarang dijual, kira-kira berapa ya? 30 ribu lah. Paling banyak 50 ribu satu piring kacang merah. Anggaplah 100 ribu. Perkara yang kekal dijual cuma dengan 100 ribu. Jangan kita berdosa hanya karena satu perkara kecil. Gara-gara piring pecah, berkelahi rame, maki-maki, marah-marah. Seserku, pikul salib. Kalau memang tidak sengaja, ya kita bilang lain kali hati-hati. Jangan cuma karena 10 ribu lalu berdosa. Si Esaf ini tidak peduli. Seserku, itu sebabnya Esaf dibenci, Yakob dikasihi. Coba dibaca Maleakhi 1 ayat 3. Silakan. Ada lagi dalam Rum 9:13, tapi cukup ini.
Demikian bunyinya. Tetapi akan Esaf sudah kubenci, dan pegunungannya sudah kujadikan suatu kebinasaan, dan bahagianya pusaka sudah kuserahkan kepada naga hutan akan mangsanya.
Ayat 1 tolong dibaca.
Ayat 1. Bahwa inilah tanggungan firman Tuhan kepada orang Israel dengan lidah Maleakhi. Bahwa sudah kukasihi akan kamu, demikianlah firman Tuhan. Tetapi katamu, dalam hal yang mana sudah kau kasihi akan kami? Bukankah Esaf itu saudara Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Kendatilah, maka sudah kukasihi akan Yakub juga.
Yakub dikasihi, ayat 3 tadi, kembalikan ayat 3. Sudah kita baca, Esaf kubenci. Orang kalau dibenci Tuhan masuk neraka. Seserku, Tuhan benci itu tidak ngawur, ada sebabnya. Dosa, tidak mau percaya, melawan Tuhan. Tempatnya di neraka. Jadi hidup menurut roh atau menurut daging. Daging itu baik perasaan hati yang salah, jangan dituruti. Baik akal, kalau keliru jangan dituruti. Kalau akal itu melawan firman Tuhan, biarpun kita punya jawabannya, biarpun kita punya alasan, biarpun didukung orang banyak, ya tidak apa-apa. Jarahannya kita ambil, kita persembahkan jadi upacara yang indah kepada Tuhan. Nanti sebagian masuk kantong. Jangan, taati. Jangan bersandar pada angkatan perangnya. Bertobat. Itu Saul begitu jahat sama Daud. Dikejar, mau dibunuh dengan 2-3 ribu orang. Bunuh satu orang itu. Iri, sombong itu biasanya menghancurkan orang. Saudaraku, ada orang bilang sombong itu dosa gelangsaran, bahasa Surabaya. Dosa sehari-hari. Memang Daud pun bisa jadi sombong. Dia bangga. Ini orang-orangnya. Saudaraku, 800 ribu orang Israel, 500 ribu orang Yehuda yang bisa berperang. Hebat ini. Saudaraku, membesarkan diri sendiri. Padahal sebetulnya dia harus membesarkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, singa, beruang, gak akan bisa menang. Goliat tidak akan bisa menang. Semua karena Tuhan. Kita harus punya keyakinan. Kalau bukan Tuhan, gak bisa. Jangan sampai sombong. Ya. Saudaraku, yang ketiga, cinta daging. Itu orang menurut daging, perasaan, akal, cinta daging. dia tidak peduli. Bahkan pergaulannya rusak, sebagai pemburu keluar terus, menikah dengan orang sehingga orang tuanya menyesal. Bukan sama-sama di dalam Tuhan. Sesuatu tidak peduli dia. Pokoknya enak menurut kehendaknya sendiri. Sesuatu belajar jalan dalam roh. Itu luar biasa. Sesuatu Tuhan bisa tolong. Baik dalam kesukaran. Baik dalam pencobaan. Jangan takut kalau kita jalan dalam roh. Itu artinya jalan dalam kesucian. Seserku, oh itu indah. Hasilnya luar biasa. Seserku, dan Tuhan akan nyatakan pertolongannya. Tuhan akan nyatakan kuasanya. Orang kalau dipimpin roh, seserku, maka orang itu akan keluar buah roh dan karunia-karunia roh. Itu jalan sendiri. Roh Kudus yang memberikan pada waktu diperlukan. Pada waktu kita perlu, seserku, tiba-tiba ada seserku buah roh, karunia roh. Asal kita jalan dengan Tuhan, ya. Itu kuncinya, itu keindahannya. Kalau kita terus jalan dengan Tuhan, itu indah. Seserku, akan keluar buah roh. Akan keluar karunia-karunia roh. Seserku, indah. Kalau Tuhan ada dengan kita, seserku, keluar. Haleluya. Mungkin dalam keributan perkelahian, tapi orang ini mau dipimpin roh. Kalau Tuhan bicara dia nurut. Tahu-tahu dia bisa jadi lemah lembut. Bisa ada kasih. Keluar buah roh. Buah roh itu dipinjamkan. Diberikan Roh Kudus. Pada saat diperlukan. Itu mendorong tabiat baru bisa tumbuh. Untuk pertumbuhan tabiat baru itu butuh waktu. Telur itu sudah bisa terbang kalau menetas dan tumbuh. Kita sudah lahir baru. Segala perkara yang lama lenyap, yang baru sudah komplit ada. Telur itu sudah lengkap. Ada paruh, sayap, dan sebagainya. Tapi mesti menetas, mesti tumbuh. Kalau sudah tumbuh, burung raja wali itu bisa terbang setinggi kapal terbang. Luar biasa. Kapal terbang itu bisa terbang itu alatnya 10.000 barangkali. Itu hasil teknologi terakhir. Zaman dulu udah ada kapal terbang, ya. Tapi burung nasar ini bikinan Tuhan. Dari penciptaan sudah ada burung, tidak pakai onderdil macam-macam. Tuhan cuma bicara, jadilah burung-burung terbang di udara. Langsung begitu banyak, indah. Tuhan itu maha kuasa. Manusia tunggu akhir sama. Seserku, tahun-tahun dulu dah ada kapal terbang. Waktu pertama kali mendarat di Irian, orang bilang, ada burung besar mendarat. Tahu-tahu yang keluar orang. Loh kok aneh ya? Ada burung besi. Mereka baru pertama kali lihat kapal terbang mendarat. Tapi Tuhan sudah bikin dari permulaan. Tidak pakai pabrik. Seserku. Tidak pakai onderdil. Langsung terbang. Bahkan setinggi kapal terbang. Ada beberapa kapal terbang. Turbin jetnya itu karena kemasukan burung-burung berhenti jatuh. Seserku. Tuhan sanggup memberi kita kekuatan. Tabiat yang baru, kemampuan ilahi tidak kalah dengan teknologi. Kita kenal seserku AI. Waduh. Kalau AI, Meta, apalagi GPT, deep learning. Wah, itu hebat-hebat, saudaraku. Tanya segala bisa dijawab. Hati-hati. Untuk perkara sekuler, okay, juga terbatas. Tapi hati-hati untuk rohani. Saudaraku, AI tidak punya perasaan, tidak bisa dengar suara Tuhan. Ada gereja khotbahnya dengan AI. Saya lihat ditunjukkan gambarnya. Waduh, ngotot itu. Saudaraku, tapi dia tidak mendengar suara Tuhan. Bisa jadi, kalau dosa sombong itu bagaimana? Langsung ayatnya ketemu, keluar. Itu dikumpulkan dari banyak, bisa diatur, sehingga jadi khotbah. Tapi hati-hati. Itu betul kelihatannya baik, cocok firman Tuhan, tapi setan mudah masuk. Tapi orang dalam pimpinan Roh Kudus, juga kita punya kemampuan ilahi. Luar biasa, saudaraku. Kelihatannya tidak berdaya. Tapi kita sembahyang. Toto kita punya kemampuan ilahi yang luar biasa. Toto ada hikmat. Toto ada marifat. Saudaraku. Ada satu saudara kemarin Jumat saksi kira-kira berapa. Mungkin tahun yang lalu. Dia jual mobil. Beli lagi yang baru. Datang 3 orang seperti gangster gitu. Kak, ini mana kartu penduduk? STN-nya sudah habis. Dia sudah janji sama maklarnya tidak boleh pakai nama, ganti nama. Mereka tidak bisa. Mana kartunya? Kartu penduduk. Waduh, menakutkan. Istrinya dengar keluar. Waduh. Melawan 3. Kalau boleh dikatakan 3 bajingan begitu ya. Dipaksa. Tahu-tahu dia terus berdoa dalam bahasa lidah. Tiba-tiba dia bilang, Pak, kami ini beli jual mobil. Sebab kami beli yang baru itu, yang di luar itu. Jadi itu harus ganti nama. Terus mereka lihat keluar. Langsung pulang, tidak pamitan. Kenapa? Itu di mobil baru itu ada nomor platnya L1G atau berapa? L9G. Jadi hurufnya cuma 1. Waktu mereka lihat, langsung pulang. Orangnya tidak tahu. Mau diapakan ini? Ternyata itu dari permulaan Tuhan sudah atur. Mereka tidak tahu siapa itu dari makelar. Tidak kenal. Tapi waktu mereka lihat. Loh, ini penjabat. Kita bisa masuk bui. Tiga-tiganya pergi. Padahal si istri itu tidak mikir. Cuma tahu-tahu Tuhan kasih hikmat. Kami jual. Sebab beli itu loh, mobil baru itu. Ya, nomor buas di atas. Gitu saja. Mereka noleh langsung keluar. Waduh, ini pejabat ini. Kita bisa masuk bui. Tuhan beri hikmat, saudaraku. Macam-macam. Satu kali, saudaraku, dipanggil seorang ya pembesar militer begitu. Panggil, saudaraku. Waktu itu kita dalam, kita bilang, okay, Pak, sebentar lagi. Lalu kita berdoa. Saudaraku, mau apa ini? Itu terkenal cukup kereng ganas begitu. Ya. Saudara, kita berdoa, Tuhan tolong sembahyang. Lalu berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, mulut singa ditutup. Makasih Tuhan, Engkau akan tolong. Amin. Itu kepalanya persis ada di sebelah. Saudaraku, semua bingung. Tapi Tuhan tolong. Sejak waktu itu jadi teman baik. Saudaraku, gak jadi semua. Jadi omong-omong. Saya juga ke rumahnya. Omong-omong. Tuhan atur. Padahal takut tuh. Dia ngerti enggak ya? Pasti dia dengar itu kata terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulut singa ditutup. Terima kasih Tuhan, Engkau akan mengerjakannya. Amin. Loh. Tapi justru jadi berubah. Jadi tamak. Saudaraku, kalau kita jalan dalam roh, Tuhan akan beri ekstra karunia roh, buah roh, pada saat yang diperlukan, itu untuk mendorong. Supaya buah rohnya tumbuh, tabiat baru tumbuh oleh buah roh, dan sesuatu kemampuan ilahian tumbuh. Jangan takut menghadapi apa saja. Dia di dalam kita lebih besar dari dia yang ada dalam dunia. Sakit apa saja hadapi. Seserku, bahaya apa saja hadapi. Yang penting hidup benar. Kalau salah, akui, bikin beres, bertobat. Tapi kalau kita hidup benar, dipimpin roh itu hidup benar. Kita akan punya tabiat yang baru akan muncul. Ya. Lain kali kita belajar lebih banyak. Saudara belajar dulu. Catatan-catatan khotbah sudah cukup banyak. Sudah juga ada beberapa bukunya. Dan kemampuan ilahi. Kita ini anak-anak Allah. Kalau anak burung ada harapan bisa terbang. Kalau anak penyu suruh terbang tidak bisa. Sesuatu anak penyu bisa berenang di air. Burung tidak bisa berenang. Kita ini anak Allah. Bukan anak iblis. Kalau kita hidup benar dipimpin roh. Kita punya kemampuan yang luar biasa. Si Daud lihat Goliat. Herada takut ya. Seluruh Israel termasuk Saul gemetar. Kakak-kakaknya juga di tentara punya pangkat gemetar. Tapi Daud diberi baju sirah pedang gak mau. Pakai batu 5 biji. Satu dengan ahli-ahli Goliat jatuh. Kita punya kemampuan ilahi. Seringkali Tuhan kasih karunia roh itu kemampuan ilahi. Hikmat, marifat, menyembuhkan, mujizat. Saudaraku, macam-macam. Yang penting hidup benar, dipimpin roh. Mau dipimpin roh. Kalau roh bilang, jangan, nurut. Dengan orang itu, jangan, ampuni, nurut. Yang nurut, kemampuan ilahi kita akan jadi besar. Pentakosta itu luar biasa. Saudaraku, kalau kita jalan dalam roh. Saudaraku, saudara bisa baca lagi. Mungkin kadang-kadang ingin saya lanjutkan. Luar biasa. Kita ini anak Allah, lahir. Jadi kalau anaknya burung, pasti bisa terbang. Tapi harus tumbuh. Saudaraku, jangan khawatir. Kemampuan ilahi itu Tuhan isikan. Juga tabiat yang baru Tuhan isikan. Waktu Saul bertobat, dia jadi Paulus. Perempuan Samaria suka ngambili suaminya orang lain. Waktu bertobat, berubah. Dulu makan daging, sekarang makan rumput jadi domba. Sakeus, tukang ngambil uang, berubah. Dan dia jadi orang yang indah. Apa Tuhan tidak tolong-tolong, tapi jalan halal. Punya kemampuan indah. Di rumah ada kesukaran, di pekerjaan sembahyang. Jangan terburu-buru bertindak. Minta pimpinan Tuhan. Belajar dipimpin roh. Pentakosta itu luar biasa. Kita akan tertolong. Karena waktu sudah habis, mari kita berdiri. Saudaraku, kita akan nyanyikan nyanyian. Pentakosta heranlah, Pentakosta heranlah, ya api Roh Kudus heranlah. Api Roh Kudus, ya api Roh Kudus heranlah. saya rubah sedikit, mungkin bisa ditayangkan. Yang ketiga, rencana Allah genap di dalam pimpinan roh. Luar biasa. Seserku, kita kalau Tuhan kehendaki, kita akan belajar lagi sedikit. Luar biasa. Murid-murid jadi luar biasa. Saudara dan saya, kalau mau dipimpin roh dalam kesucian, di jalan sempit, pikul salib, kita juga akan jadi luar biasa. Saudaraku, ngerti tidak ngerti, jalan saja dulu. Kalau tidak ngerti, tahu-tahu ada buah roh. Bisa seperti Yesus. Hidupnya kok begitu manis, kasih, murah hati, sabar, tahan nafsu. Tahu-tahu punya kemampuan ilahi. Bisa punya hikmat, bisa punya kuasa, bisa punya marifat, bisa menyembuhkan orang, bisa jalan dengan iman. Kita bisa. Kita anaknya Allah. Biar kita tumbuh dalam firman Tuhan dan kita akan menikmati hasil yang indah. Pentakosta heranlah, Pentakosta heranlah, ya api Roh Kudus heranlah, ya rencana Allah genap di dalam pimpinan roh, ya api Roh Kudus heranlah. Jangan lupa, jangan turut daging, tapi turut roh. Kita jalan dengan Tuhan, biarpun belum bisa, toto Tuhan kasih buah roh. Toto Tuhan kasih kemampuan ilahi. Karunia-karunia roh itu mendorong kemampuan ilahi. Buah roh itu mendorong tabiat yang baru. Dan kita bisa seperti Yesus, bahkan akhirnya jadi seperti dia. Roh Kudus heranlah, Pentakosta heranlah, ya api Roh Kudus heranlah, rencana Allah genap di dalam pimpinan roh, ya api Roh Kudus heranlah. Kiralama-lama, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kiralama-lama-lama-lama, terima kasih Tuhan, terima kasih. Luar biasa, Petrus orang sederhana, jadi luar biasa. Bukan karena dia, tapi karena engkau. Elia orang biasa, menjadi luar biasa karena engkau. Shikarabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabal
kiralaba, sehingga kami punya tabiat baru ini bisa tumbuh Tuhan, tumbuh dengan pertolongan Buah Roh, juga kemampuan ilahi bisa muncul dan tumbuh, apalagi didukung oleh karunia-karunia Roh. Terima kasih Tuhan, kami yakin kalau ada kesukaran, kalau ada tantangan, kalau ada bahaya, kalau kami jalan dalam Roh, dalam kesucian, tidak benci, tidak berpikir yang salah, tidak melibatkan cara-cara yang keliru, tapi Engkau di dalam kami, Tuhan akan tolong. Termasuk orang yang belum mengerti, apalagi kalau kami sudah mengerti, supaya kami boleh hidup seperti Kristus. Kristus hilang dari murid-murid, juga tidak kelihatan oleh kami, tapi Roh Kudus jadi penolong, sehingga kami boleh hidup seperti Kristus, punya tabiat yang baru, punya kemampuan ilahi. Dan Tuhan, Engkau yang membuat perkara yang indah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan tolong, biar Tuhan beri kesempatan pada waktu yang Tuhan kehendak kami belajar lagi. Biar catatan khotbah ini kami boleh pelajari dulu, supaya kami boleh hidup seperti Engkau, dengan tabiat yang baru, yang penuh dengan kasih, dengan kemampuan ilahi. Meskipun kami orang kecil, kami orang biasa, tapi di dalam Tuhan, orang biasa
jadi luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami pulang. Kami jadi berani dengan iman. Sesuai dengan firman-Mu. Tetap jalan di jalan sempit. Dalam kesucian dipimpin Roh. Dengan sejahtera-Mu Tuhan. Sukacita-Mu. Dan kami boleh menghadapi segala perkara berkemenangan. Sampai satu kali masuk dalam kemuliaan yang kekal. Tuhan menyertai umat-Mu. Pentakosta, Roh Kudus sudah di dalam kami. Tidak berubah. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau menolong kami. Tumbuh seperti Kristus. Dengan tabiat yang baru. Dengan kemampuan ilahi. Dan nama-Mu dipermuliakan. Jiwa-jiwa dimenangkan. Kiranya berkat dan kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Yang memimpin. Yang pada waktu yang diperlukan memberi karunia Roh. Buah Roh. Menguatkan kita. Menumbuhkan kita. Dengan pertolongan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tumbuh seperti Kristus. Bahkan akhirnya boleh jadi seperti Kristus. Sampai dia datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua yang mau tetap hidup di jalan sempit. Dalam kesucian. Menurut pimpinan Roh. Sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau sama-sama kita katakan. Amin. Apa terima kasih, haleluya, shikara pata kalabalabasana, Bapa terima kasih, haleluya, kita labalabalabalabas, Bapa di dalam surga.